Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
V roku 1803 v Londýne, v takej inštitúcii, ktorá sa nazývala Royal College of Surgeons, sa jeden taliansky vedec, volal sa Giovanni Aldini, zaoberal takou špeciálnou demonstráciou. Ono v tých časoch vlastne boli typické verejné anatomické demonstrácie. Odohrávali sa v auditoriách, ľudia si na to kupovali lístky. A bol to jeden z takých prvých experimentov, kde sa vlastne využívali poznatky Galvaniho. My sa k tomu určite v tejto epizóde podcastu dostaneme, pretože samotný Aldini bol synovec Galvaniho a on pokračoval vlastne v strikových experimentoch, ktoré spočívali v tom, že sa zavádzali nejaké elektrické impulzy do tiel mŕtvych. A konkrétne tento Aldini mal k dispozícii telo čerstvo popraveného Georgia Forstera. A čo sa udialo? Potom, ako tomuto mŕtvemu mužovi zaviedli do tela elektrinu, tak sa skrútila jeho tvár v grimase, otvorilo sa jedno oko, pohla sa jeho ruka a hrudník sa mu ako keby dýchal. Vyzeralo to, že dýchá. A ľudia vyslovene v panike utekali z tohto auditoria a niektorí omdleli, pretože to vyzeralo, ako keby sme zrazu boli schopní oživiť mŕtve telo. A v tejto intelektuálnej atmosfére Londýna v 19. storočí vyrastala aj Mary Shelley, ktorá v roku 1818 vydala vlastne veľmi zaujímavé dielo, Frankenstein, vydala ho anonymne, pretože v tých dobách sa v podstate riešila otázka života a smrti, teda čo delí živé telo od mŕtveho a či ho vieme oživiť. Takže dá sa povedať, že dnes sa budeme baviť v rámci epizódy podcastu Ako ľudstvo objavovalo o takej temnej kapitole dejín medicíny, ale tá nás dovedie až k objavu svalov a pohybu. Moje meno je Barbara Sviežená a mám tu práve pre túto epizódu štúdiu hostku, magistru Alenku Petovu. A Alenka sa zaoberá práve oblasťou pohybu, svalov, ale hlavne u žien. Takže my sa dostaneme od mŕtvol až dnešku. Takže Alenka, ja ťa tu vítam.
Ahoj Bibka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Alenka je jedna z ďalších hostí, ktorí ma sprevádzajú veľmi dlho mojim životom, odborným alebo kariérnym životom, profesným životom. Naše cesty sa spájajú a zároveň vlastne každá z nás má takú samostatnú oblasť skúmania, takže som veľmi rada, že si prijala toto pozvanie a že sa môžeme porozprávať o veľmi zaujímavých témach, lebo ja som zistila, že ty sa zaoberáš hlavne tréningom žien, ale k tomu, aby sme sa mohli zaoberať nejakým tréningom, my musíme chápať svaly, svalovinu, pohyb a tak ďalej. Takže ako dnes my vnímame sval? Čo to vlastne sval je?
No, musím teda povedať, že čo sa týka tej histórie, o ktorej sa ešte budeme určite baviť, tak sme sa naozaj veľmi významne posunuli v tom, ako vnímame dnes sval. A moderná fyziológia a medicína dnes sval chápu ako taký aktívny orgán, ktorý je zapojený do omnoho širšieho diania v tele. Preto dostal názov, že je to orgán. A je to taký aktívny hráč v našom tele, ktorý je zodpovedný za mnoho dianí. To znamená, že je to orgán s vlastnou metabolickou, endokrinou, dokonca aj komunikačnou funkciou. Hej? Lebo ten klasický pohľad bol jednoduchý, že mozog vyšle povel, nerv ho prenesie, sval sa stiahne a hotovo. Ale moderný výskum ukazuje práve, že sval pomáha regulovať to napríklad, ako telo pracuje s glukózou, ako reaguje na inzulín, ako hospodári s energiou, ako zvládá zápal a dokonca aj ako komunikuje s mozgom. Takže dnes už sval nevidíme len ako tkanivo, ktoré visí na kostre alebo ako miesto duše, ako sa kedysi myslelo. Ale pod pojmom sval ako orgán rozumieme niečo naozaj oveľa širšie, čiže je to tkanivo, ktoré rozhoduje o našom metabolickom zdraví, o odolnosti voči chorobám, ale aj o kvalite starnutia.
No, tak je pravda, že dnes sme vo veľa oblastiach vedy veľmi, veľmi ďaleko a rozumieme mnohým javom, ale ja sa viem úplne krásne preniesť vlastne do tých čias toho 17. 18. storočia, kedy sme vlastne začali v skutočnosti skúmať to ľudské telo a bolo pre nás nezrozumiteľné, ako vlastne svaly sa hýbu, ako, kde a ako prichádza ten impuls. A na to, aby sme my mohli vôbec skúmať ľudské telo, sme potrebovali ľudské telo popísať nielen zvonku, ale vlastne popísať ho aj znútra. A na to sme potrebovali tela, lebo to inak ani nebolo možné. A je fakt, že práve toto hľadanie tiel, ktoré by sme mohli pitvať, narážalo na obrovský odpor verejnosti a pochopiteľne aj cirkvi, respektíve náboženského presvedčenia, pretože príbuzní zosnulých neboli úplne nadšení tým, že by tela mali byť poskytnuté na takéto účely. A preto sa objav aj svalov, respektíve popísanie svalov a ich úponov spája práve s tým, čo som povedala v úvode, a to je to temné obdobie medicíny. A je to naozaj až také dramatické, keď by sme to mali priblížiť poslucháčom, tak v období toho 18. 19. storočia vznikali doslova celé gangy a volali sa Resurrection Men.
No, vykrádači hrobov.
Vykrádači hrobov to boli, ktorí naozaj dávali pozor na čerstvo pochované mŕtvoly, ktoré vyhrabávali a vlastne predávali univerzitám, aby tie mohli robiť výskum. A zároveň s tým sa spájajú vlastne aj tie anatomické divadlá. Takže skutočne ľudia chodili do týchto auditórií anatomických ako do divadla.
Áno.
A pitvy boli verejné.
No. Mm-hmm. Boli to také anatomické divadlá. Predstav si dnes, že kúpiš si lístok, ideš do amfiteátra, kde máš radové sedenie a pozeráš a máš to spojené s prednáškou, ako sa pitva ľudské telo.
No, v každom prípade, kým boli tieto pitvy ako keby pasívne, v zmysle, že telo sa naozaj nehýbalo, išlo iba o to, že sme popisovali jednotlivé orgány a teda možno svaly, tak to nemuselo byť také hrôzostrašné, ako vtedy, keď sme už začali experimentovať a keď vlastne prišiel na scénu Luigi Galvani, ako aj so svojou ženou, oni robili také zaujímavé experimenty. O čo tam išlo?
No, Luigi Galvani koncom 18. storočia pozoroval, že žabie svaly sa po dotyku kovu alebo nejakého elektrického impulzu prudko stiahnu. A tým on otvoril úplne novú otázku. A síce, je pohyb výsledkom akejsi životnej síly alebo ide o fyzikálny jav? Galvani totiž veril, že objavil tzv. Živočišnú energiu. Vlastne jeho experimenty ukázali, že sval sa dokáže hýbať aj bez života. Hej, že dokážu sa stiahnuť ako reakcia na elektrický impuls, a to aj vtedy, keď organizmus nežije. Takže tento objav vlastne položil základy elektrofyziológie a postupne viedol k pochopeniu, že nervové signály sú v podstate elektrické impulzy. Ale tieto experimenty potom veľmi rýchlo samozrejme aj prekročili hranice laboratórií a začali lekári aplikovať elektrické prúdy na tela napríklad nedávno popravených zločincov. Elektrody sa prikladali na tvár, na ruky alebo na hrudník a tie svaly reagovali veľmi dramatickými stiahmi, kontrakciami. Hej, že tak ako si spomínala, oči sa náhle otvorili, čeľusť sa pohla, prsty sa skrčili. Čiže vystala to je taká nová otázka vlastne, že ktorá vedú sprevádza dodnes, kde presne končí život a začína iba mechanika tela.
My sa v mnohých epizódach dotýkame práve tej hranice medzi životom a smrťou, čo je úplne pochopiteľné, pretože sa to týka vlastne toho spôsobu, ako my sme vnímali život. Vlastne začiať z Aristotela pochopiteľne sme ešte riešili dušu. A mnohé veci mnohým veciam sme absolútne nemohli rozumieť takým, ktoré teraz sú nám známe z toho molekulárneho výskumu alebo molekulárneho prostredia. Dotýkame sa tu v epizódach aj genetiky, objavu objavov DNA a tak ďalej, z čoho zase vyplynuli mnohé ďalšie poznatky epigenetiky. Ale teda vždy začíname tým, že skutočne musela vyvstať tá otázka, ako vlastne to ľudské telo funguje, akým spôsobom je oživené a samozrejme to telo sa prejavuje, alebo život sa prejavuje aj tým pohybom, ktorý je daný svalmi. A práve Luigi Galvani vlastne skúmal, či je ten pohyb riadený na nejakej mechanickej úrovni, ako nejaké páky a podobne, alebo teda, či naozaj je tam nejaký prenos informácie z toho mozgu, lebo veď vedeli sme, že existuje nejaké riadiace centrum, ako je mozog, ale nevedeli sme vlastne, aký je to signál. Akým signálom sa šíri vlastne tá informácia z mozgu do tých jednotlivých svalov a stále tam bol taký nejaký predpoklad, že zohráva tam svoju rolu duša. A práve Luigi Galvani aj spolu so svojou ženou Luciou, alebo keby som to mala povedať taliansky, tak Luciou. Vlastne skúmali tie tela žiab, ktoré, pokiaľ som dobre pochopila s obrázkou, alebo tie experimenty sú aj obrazovo zaznamenané, tak tie žiaby vlastne nemali hlavu. Alebo to asi ani nie je také dôležité, si pamätám ten pojem, že dekapitácia. Sme robili ešte na biológii v labakoch. A teda ak ten organizmus nemá hlavu a tým pádom nemá mozog a tým pádom je tam prerušená tá nejaká predpokladaná sieť alebo ten signál sa nemôže šíriť z mozgu, tak ako je potom možné, že ten sval sa sťahuje? Že to bol taký náš prvý poznatok v rámci histórie, že teda pohyb aj kontrakcia svalová môže vzniknúť aj bez tej informácie z mozgu. Že to bola taká zaujímavá otázka, že ako je to možné, že tam nie je to vedomie, že tam nie je tá duša, že tam nie je ten mozog, lebo my sme tak nejako predpokladali, že tá duša alebo to vedomie je viazané na mozog. A práve preto on definoval niečo ako, ty si povedala, živočíšna energia alebo živočíšna elektrina. Mm-hmm. Aj keď sme vtedy tomu vôbec ešte nerozumeli, tej inervácii nervovej, čo prišlo oveľa neskôr a poznatky, alebo teda to, čo popísal Galvani potom neskôr, ešte spresnil jeho nástupca Alessandro Volta. To sú také elektrické pojmy, tak by som povedala. No. Hej, Galvani a Volti a tak ďalej, to sú teda už oblasti, do ktorých ja až tak nevidím, ako by som chcela, aby som pochopila vôbec, ako im to napadlo v podstate robiť takéto experimenty, mm-hmm. Hej, že prikladať elektrody. To by nám tu možno mohol vysvetliť niekto, kto sa zaoberá fyzikou, alebo teda možno elektrochemiou, alebo takýmito oblastiami. No, ale v každom prípade sa dá povedať, že Galvaniho objavy úplne zmenili ten náš pohľad na pohyb, ale aj na nervový systém, ktorý sme vtedy ešte úplne neovládali. Mm-hmm. No a čo je zaujímavé, ono sa to vlastne potom posúvalo ďalej, ako si tu už naznačila, ako sme si už spomenuli. A to bola práve to obdobie, kedy sme skúmali, aký je rozdiel medzi životom a smrťou. A áno. Používali sa na to práve tela, ktoré boli sťaté. Teda uh-huh. Respektíve mŕtvoly, ktoré boli sťaté.
Obdobie, šokujúce obdobie alebo morbidné, neviem, šokujúce experimenty s odrezanými hlavami, uh-huh. Pretože tak ako hovoríš, lekári a fyziológovia sa snažili pochopiť, čo sa presne deje s telom v okamihu smrti a či naozaj je tento moment okamžitý. Takže takým hlavným miestom, kde sa tieto otázky koncentrovali, boli popravy. Hlavne počas popravy gilotínou, počas francúzskej revolúcie, lebo gilotína bola považovaná za humanný nástroj, lebo mala spôsobiť okamžitú smrť. Takže lekári pozorovali hlavy krátko po oddelení od tela a hľadali známky svalovej aktivity. Hej, objavovali sa správy o pohyboch očí, mihnutí viečok. Niektorí svedkovia dokonca tvrdili, že keď vyslovili meno popraveného, tak sa zdalo, že jeho oči na chvíľku reagujú. A dnes vieme, že väčšina týchto pozorovaní bola pravdepodobne reflexná svalová reakcia bez vedomia, ale opäť, hej, vtedajších vedcov to viedlo k hlbokej otázke, či môže vedomie pretrvávať aj niekoľko sekúnd po oddelení hlavy od tela. A v niektorých prípadoch sa experimentovalo aj s elektrickou stimuláciou svalov tváre. Elektrody sa prikladali na nervy alebo svaly, aby sa zistilo, či je možné vyvolať kontrakciu aj po smrti. A tie výsledky ukazovali, že to tkanivo zostáva aj po smrti krátky čas excitabilné, čiže reaguje na elektrické impulzy, aj keď nervový systém už nefunguje. Mm-hmm. No a práve tieto pozorovania postupne viedli k poznaniu, že smrť nie je jednorazový okamih, ale že je to proces a že rôzne tkanivá v tele prestávajú fungovať v odlišnom čase. Hej. Kým mozog veľmi rýchlo, svaly môžu ešte reagovať krátko po smrti.
Ono je to veľmi zaujímavé, že čo sme vtedy dokázali robiť, a nie len teraz s mŕtvými telami, ale postupne aj so živými, lebo vedci sa snažili pochopiť tieto zákonitosti aj tým, že prikladali potom tie elektrody aj sami na seba. Áno, tak by som povedala, ale aj na živých, aj dobrovoľníkov, aj väzňov, aj pacientov a tak ďalej. To znamená, že naozaj sme vtedy nemali ako keby nejaké hranice toho skúmania. V porovnaní s dnešnou dobou, hej, keď to máme všetko ošetrené a myslím si, že práve druhá svetová vojna bola takým milníkom v histórii po teda druhej svetovej vojne, keď sme zistili, aké rôzne zverstva sa robili aj na živých ľuďoch, tak vznikol vlastne Norimberský kódex z roku 1947, ktorý položil základy toho etického kódexu a neskôr Svetová zdravotnícka organizácia iniciovala vlastne vznik Helsinskej deklarácie z roku 1964, kde už sme naozaj jasne definovali nejaké hranice výskumu vedy a zaobchádzania so živými aj s mŕtvými, dá sa povedať, že vzniklo niečo ako informovaný súhlas a tak ďalej. Čo pochopiteľne, ak by to bolo v 17., 18., 19. storočí, tak možno by sme nevedeli to, čo vieme dnes. Takže to, čo si naznačila, že využívanie tej elektrostimulácie, čo si môžeme predstaviť ako prikladanie rôznych kovových tyčiniek na rôzne časti tela a teda zavádzanie toho elektrického prúdu. Ono to bolo veľmi dôležité, pretože výskumníci, vedci potrebovali zistiť aj silu toho impulzu, rozsah, koľko vedia vydržať, to znamená tú únosnosť toho impulzu. Takisto potrebovali vnímať tú bolesť, silu kontrakcie a tak ďalej. Najprv na sebe, neskôr teda sa robili experimenty aj na iných živých ľuďoch. A v tejto súvislosti bolo veľmi zaujímavé tá práca francúzskeho lekára Juliana Duchenna. My poznáme aj Duchennovú svalovú dystrofiu ako ochorenie. Ale Duchenna spomínam kvôli niečomu inému. To je zase téma, ktorá sa týka trošku mňa. Hovoríme o takzvanom Duchennovom úsmeve, pretože tento francúzsky lekár v 50. 60. rokoch 19. storočia práve skúmal pohyby drobných mimických svalov na tvári a tým, že prikladal tieto kovové tyčinky na tvár rôznych dobrovoľníkov, ale aj pacientov, tak skúmal rôzne grimasy a vlastne aj emócie. Takže Duchenne s jeho slávnou knihou Mechanism de la physionomie humaine, aby som to francúzsky prečítala, tak práve v tejto knihe, inak sú tam fascinujúce fotografie dobové, kde sú teda rôzne neúplne príjemné výrazy tváre tých, na ktorých sa to skúmalo. A naozaj vyzerajú hrozivo až desivo tie fotky. Tam presne boli nejaké základy tej modernej neurológie aj vlastne výskumu emócií. A ten Duchennov úsmev, ktorý som spomínala, nám umožnil rozlíšiť, aký je rozdiel medzi úprimným a neúprimným úsmevom. Napríklad, tak to je taká pikoška trošičku, že už vtedy sme takýmto inak veľmi nepríjemným spôsobom zisťovali, ako sa tvárime pri rôznych duševných stavoch. Takže Duchenne bol tiež človek, ktorý to skúmal na sebe, ale samozrejme ľudia robili ešte drastickejšie veci a k tomu sa dostaneme. Keď sa na to pozerám z dnešného pohľadu, že vieme, že sval je inervovaný, to znamená, že dostáva príkazy z nejakej nervatúry, z nervov a nervy, keď si to tak uvedomíme, tak vlastne umožňujú elektrický prenos, nie?
Áno.
To je asi niečo, čo sme vtedy potvrdili týmto spôsobom, že potrebujeme tam mať nejaký stimul k tomu, aj napriek tomu, keď tu hlavu máme odrezanú a keď tam nie je ten impuls mozgu, ale my sme tam prikladali tie elektrody alebo tie kovové tyčinky, to znamená, my sme zvonku stimulovali ten sval ku kontrakcii. Ešte teraz vieme, že práve tie nervy pracujú práve na základe nejakej elektrickej stimulácie. Mm-hmm. Takým spôsobom. Mm-hmm.
Ja by som možno tu k tejto téme doplnila jednu takú, to čo už si spomínala, takú smutné obdobie alebo takú temnejšiu líniu na začiatku 20. storočia, a to je vojna, keď bola prvá svetová vojna počas a po prvej svetovej vojne. Tie moderné zbranie, akože na tú dobu, moderné zbranie, oni spôsobovali tak rozsiahle poškodenia končatín, nervov aj svalov, s akými sa dovtedy tí lekári a chirurgovia nestretli. Takže vlastne všetky tieto prípady dali možnosť vzniku síce neplánovaným, ale takým laboratóriám, kde sa lekári snažili systematicky pozorovať vzťah medzi nervovým systémom a práve tou svalovou aktivitou. A jeden britský neurológ, volal sa Henry Head, tak on bol jedným z lekárov, ktorý sa týmto zaoberal, a on spolu so svojimi kolegami skúmal, ako sa nervy regenerujú po poranení a akým spôsobom sa obnovuje citlivosť a pohyb. A on dokonca si nechal chirurgicky prerezať vlastný nerv na predlaktí, aby mohol počas ďalších mesiacov sledovať, ako sa tá citlivosť postupne vracia. A vedel si podrobné denníky a zapisoval si to, kreslil si to, a vlastne tento síce extrémny experiment pomohol lepšie pochopiť, ako sa celý ten proces regenerácie nervov. Čiže opäť tu lekári došli k zásadnému poznaniu, že sval sám o sebe pohyb nevytvára, ale je nejakým vykonávateľom signálu, ktorý prichádza z nervu. A keď je nerv poškodený, sval ochabne, aj keď jeho tkanivo zostáva anatomicky zachované. V podstate tá vojna prinútila lekárov hľadať nové spôsoby liečby. Rozvíjala sa chirurgia nervov, fyzioterapia, prvé formy elektrostimulácie nervov, a vlastne mnohé techniky, ktoré aj dnes považujeme za štandard v rehabilitácii, majú korene práve v liečbe tých vojnových zranení z tohto obdobia. Čiže tá vojna poskytla vedcom obrovské množstvo pozorovaní, ktoré by za normálnych okolností nikdy nevznikli, a práve vďaka ním sa začalo aj lepšie chápať, ako úzko sú nervy a svaly prepojené.
Ešte pred prvou svetovou vojnou vlastne sme nejakým spôsobom prichádzali na to, a ako funguje sval, ako je, akým spôsobom je aktivovaný, a to práve prostredníctvom rôznych ochorení. To bolo také zaujímavé. My sme tu mali v jednej epizóde aj dedičné ochorenia. My sa celkovo si myslím, že výskum chorôb a rôznych slabostí tela značne prispieva k tomu, aby sme porozumeli, ako to funguje u zdravého organizmu. A práve na prelome 19. a 20. storočia sa skúmalo jedno ochorenie, myasthenia gravis, keď boli svaly vlastne úplne anatomicky zachované, ale zlyhávali. A v tých dobách konečne tu máme aj ženu v rámci vedy, lebo vo všeobecnosti tie ženy pri výskume veľmi často pôsobili skôr ako tie zapisovateľky a zaznamovateľky toho, čo robili ich muži. Ale tento raz tu máme lekárku, ono sa to v podstate prekrýva s tou prvou svetovou vojnou, Mary Broadfoot Walker, ktorá podávala fyzostigmín pacientom, a ich svaly sa nakrátko ako keby prebrali, ale bolo to práve spôsobené tým, že táto látka umožňovala aktivovať ten chemický signál z mozgu, a vtedy sa prvý raz definoval ten acetylcholín, že zohráva veľkú rolu pre samotnú prácu svalov. A druhý taký point bol, keď už v 19. storočí sa podával jed curare, a ten jed vlastne spôsoboval takú tú celkovú paralýzu svalov, aj keď nie je trvalé poškodenie. To znamená, že po nejakom čase došlo opäť ku pohybu alebo sfunkčneniu svalov, ale práve na tomto jede bolo pekne ukázané, že paralýze svalov dochádza práve prostredníctvom toho, že sa naruší tá komunikácia medzi mozgom a medzi samotným svalom, pretože k paralýze došlo práve pri tom prenose nervového signálu. Takže aj toto sú také zaujímavé miesta v histórii, vo výskume, ktoré nám potvrdili, umožnili chápať ako to celé funguje. Takže keď by sme to tak mali zhrnúť, že predtým, ak prejdeme k ďalšej téme, tak môžeme povedať, že od tých pitiev, kde sme primárne skúmali, ako a kde sú svaly umiestnené, upnuté, ako tie svalové snopce vlastne vyzerajú, videli sme, že sú inervované, to znamená, že ich prácu ovplyvňuje primárne nerv ako taký, ktorý zvyčajne získava signál z mozgu. Svaly sú vlastne ovládané vôľou, to už dnes vieme, ale na druhej strane sme na to potrebovali prísť aj prostredníctvom nejakej stimulácie zvonku. Takže myslím si, že ten výskum bol orientovaný hlavne do toho 19. storočia, keď sme experimentovali teda s rôznou, s elektrinou, dá sa povedať. A dozvedali sme sa aj, alebo mali sme množstvo dôkazov o tom, že skutočne tam tá elektrina zohráva rolu. Ono možno, že poslucháči si nevedia celkom predstaviť, čo je tá elektrina. Ja si pamätám, keď sme sa učili o tom, ako sa vlastne šíri elektrický signál prostredníctvom nervu, a tam dochádza k takej tej depolarizácii a repolarizácii membrán. To znamená, že na povrchu nervu sa šíri ten signál tým, že sa tam mení náboj. Uh-huh. A to sú akože, nie že stotiny sekundy, to je naozaj nepredstaviteľné z toho časového hľadiska, aká je tá rýchlosť šírenia signálu. No a to sú všetko ale veci, ktoré sme objavili až podstatne neskôr. Ale to, prečo ťa tu mám a prečo som si vlastne zavolala túto tému práve teba, tak ja som sa chcela dopracovať dnes aj k tomu, ako rolu v tomto celom zohráva vlastne žena a ženský organizmus, lebo tu dochádza k takej veľkej diskrepancii, ako v tom, že všetko to, čo sme doteraz povedali, skúmali muži a častokrát to skúmali na mužských telách. Aj keď sme sa bavili teda o žabách. Čo není mužské telo, ale vlastne aj tie pitvy a aj následne výskumníci, ktorí si sekali tie nervy a prikladali si elektrody a tak ďalej, všade tam dominujú muži. A je to veľmi zaujímavé, ja sa s tým stretávam aj v mnohých iných oblastiach vedy a výskumu, že sme mali tendenciu buď extrapolovať to, čo sme zistili o mužskom tele aj na ženské tela, alebo naopak, ženské telo ako také nebolo predmetom výskumu.
Tak toto je veľká téma, lebo skutočne kultúra, medicína a veda boli dlhé staročia postavené na mužskom pohľade a nie preto, že by ženy svaly nemali alebo ich nepotrebovali, ale hlavne preto, že ich telo nebolo považované za dôležitý objekt výskumu v oblasti sily, výkonu a pohybu. Hej. Aj ten kultúrny obraz tela nie je to isté ako biologická realita. Dejiny žien sú toho presným dôkazom. Lebo napríklad v staroveku ženy fyzicky pracovali oveľa viac, než by sme si možno predstavovali. Tie archeologické analýzy kostier, napríklad z neolitu, ukazujú taký prekvapivý obraz, že niektoré ženy mali horné končatiny vyvinuté tak výrazne, že ich biomechanická záťaž sa dá prirovnať k dnešným elitným veslárkam napríklad. Antropologovia to vysvetľujú každodennou manuálnou prácou. Tie ženy skutočne ťažko fyzicky pracovali, či už museli nosiť vodu zo studne, mleli obilie na kamenných žarnovoch, alebo nosili deti. Jednoducho ten sval bol pre nich prežitie.
A kde boli tí muži? Naháňali tie mamuty, čo?
Pravdepodobne. Ale ak ideme taký krátučky, že prierez tou históriou, tak napríklad to sme si povedali, že starovek a v antickom Grécku tá fyzická sila opäť sa stala výrazným symbolom, ale mužskej identity. Mm. Hej, sochy atletov, olympijské hry, to všetko oslavovalo sval ako znak mužskej dokonalosti. To ženské telo do tejto symboliky úplne nezapadalo, aj keď musím povedať, že existovali výnimky a to boli spartské ženy, ktoré teda absolvovali od malička fyzický tréning, behali, zápasili, hádzali diskom, ale opäť aj tu bola sila ženy legitimizovaná, čiže ako rešpektovaná predovšetkým cez reprodukciu, hej. A to znamená, verilo sa, že iba silná žena môže porodiť silného bojovníka. Takže potom v stredoveku sa to zase celé zmenilo, pretože máme náboženstvo, askézu, takže to ženské telo bolo objektom hlavne kontroly a disciplíny. Ženské telo sa v medicíne, filozofii opisovalo najmä cez reprodukciu. Takže sval ako orgán pohybu sa už jen prakticky neskúmal. Medicína bola výlučne mužskou profesiou, takže poznanie ženského tela vznikalo z pohľadu mužských lekárov. a hlavne často bez reálneho empirického skúmania. Aj keď sa robili pitvy, robili sa prevažne na mužoch. Keď sa robili prvé anatomické atlasy, tak sa zobrazovali svaly, kde modelom bol muž. Takže tá veda o pohybe sa tak už od toho začiatku budovala na mužskom tele, ako na norme. A v 18-19 storočie sa v medicíne rozšírila teória tzv. Energetickej ekonomiky ženského tela. A to znamená, že žena má obmedzené množstvo energie, ktoré musí prioritne smerovať do reprodukcie. A ak náhodou žena vynaloží príliš veľa energie na fyzickú námahu, na šport alebo dokonca na intelektuálnu činnosť, tak mohla by tým poškodiť svoju maternicu alebo ohroziť plodnosť. Takže lekári varovali ženy pred intenzívnou fyzickou aktivitou, pretože by im to mohlo napríklad spôsobiť nepravidelný cyklus, neplodnosť alebo dokonca hysterické poruchy. No, ale teda dôležité je, že tieto tvrdenia vôbec neboli výsledkom nejakých systematických experimentov a napriek tomu mali obrovský kultúrny vplyv. Čiže vznikol obraz ženy ako krehkej bytosti, ktorej telo je nestabilné a vlastne riadené, ako hormonálne riadené. Mm-hmm. Potom sa tá situácia trošku začala meniť v 20. storočí. Po vojne, ale tu už sa začalo ženské telo spájať s ideálom štíhlosti. V 60-80 rokoch sa rozvíja fitness kultúra, ale aj tam sa orientuje ženský tréning predovšetkým na redukciu telesného tuku. Takže do popredia sa dostávajú aerobné cvičenia, čo v podstate platilo ešte donedávna. A oni propagujú hlavne spôsob, ako zmenšiť telo. No a taký, že serióznejší výskum ženského zdravia, napríklad v období menopauzy, tak to prichádza až v posledných 10 ročiach. Hej. Aj taký systematický výskum vôbec ženského tréningu. Teraz vedci postupne zistujú, že ženy reagujú na silový tréning veľmi podobne ako muži. Čiže zvyšuje sa ich svalová sila, zlepšuje sa metabolizmus, stabilita kostí, ale je tam veľký rozdiel v hormonálnom profile. To znamená, že žena nikdy nemôže nadobnúť takú muskulatúru, toľko svalov ako muži, hej, čo je dodnes ešte mýtus, ktorý pretrváva. Ale ukazuje sa ako nepodložený, samozrejme. Ukazuje sa tu taký paradox, ktorý sprevádza ženy po celé dejiny, že ženy vlastne historicky vykonávali fyzicky náročnú prácu a tie svaly boli nevyhnutnou súčasťou ich prežitia, ale kultúra ich učila byť jemné a pasívne.
To povedomie o tom, ako by malo byť ženské telo, vždy udávali muži. To je veľmi zaujímavé, akože keď sa pozrieme naozaj na prierez, ako z hľadiska teraz, nechcem tu ťahať ako umenie, ako také, ale keď sa pozrieme na vyobrazenie ženského tela na rôznych obrazoch slavných umelcov, tak naozaj ženské telo prešlo veľkou premenou toho, čo je dokonalé ženské telo. A presne tak, ako si povedala, že po tej druhej svetovej vojne, vlastne od 60. rokov, aby som si dovolila povedať, že keď prišla na scénu Twiggy ako vychudnutá modelka, tak mi to príde ako taká veľká vzbúra žien proti tomu, čo nám vtláčali muži. A teraz to nechcem paušalizovať, ale naozaj je to spojené s celým tým vnímaním ženského tela ako stroja na rodenie detí. Áno, do veľkej miery je to dané tým, že skutočne veľmi málo detí sa žilo dospelosti, takže a kde si som aj zachytila, že koľko je žena schopná porodiť deti za život. Tuším, tam bola nejaké desivé číslo, takže 30, a tuším viac ako 30, čo je šialené. Ale tak je to tak, hej, keď si zoberieme, že dobre, tak raz za rok sa dá porodiť dieťa, v podstate sa dá, hej. A to obdobie reprodukcie alebo reprodukčného veku môže byť, dajme tomu, 30 rokov, čo je úplný extrém, ale dajme tomu. Takže skutočne záujmom spoločnosti bolo, aby teda žena primárne mala dostatok tuku a dokázala rodiť deti, aby dokázala teda odchovať, oddojčiť deti, aby bola zachovaná jej plodnosť. A to bolo nezlučiteľné z hľadiska vedomosti tej doby s tým, aby budovala svalovú hmotu, čo samozrejme absolútne nedáva zmysel, lebo žena, už len aby mohla porodiť dieťa, tak potrebuje mať dostatočnú svalovinu, ktorá nemusí byť viditeľná, môže byť obalená tukom, ale tá svalovina je tam potrebná, určite. Ty si mi to vlastne spomenula, ako je vnímaný sval ako ženami, že či si uvedomujú alebo naopak neuvedomujú, že aké sú svaly dôležité pre zdravie najmä v tom náročnom období života ženy, a to je vlastne menopauza alebo perimenopauza, kedy prirodzene v ženskom tele dochádza vlastne k úbytku svalovej hmoty, čo súvisí vlastne so zmenou hormonálneho profilu, s úbytkom estrogenu. A práve ty sa na to zameriavaš, na to, aby ten tréning bol efektívny a aby si ženské telo dokázalo udržať dostatok svaloviny. Takže to je tiež niečo, čo sme historicky objavili možno v posledných 10 ročiach, že vlastne sval u ženy je nejakým spôsobom podporovaný vplyvom estrogénu. Aké sú tam súvislosti?
No, ako sme už spomenuli, že sval je orgán, hej, on sa podieľa na riadení množstva procesov v tele. Hej, nie je to iba nejaký vykonávateľ, ale on skutočne pomáha riadiť mnoho procesov. A práve v tom období, perimenopauzy, meno alebo postmenopauzy, sa v ženskom tele začnú diať zmeny, ktoré ten sval robia ešte dôležitejším než predtým. Pretože pokles estrogénu v tomto období neovplyvňuje len cyklus alebo náladu, ale práve sa odráža aj na svalovej hmote, na sile, na regenerácii, na metabolizme glukózy, stabilite kostí. Čiže žena stráca svalovú hmotu v tom období o mnoho rýchlejšie. Po 30. rokom života, pokiaľ ten sval nie je stimulovaný, tak je to 3 až 8% za dekádu. Ale znižuje sa zároveň výkonnosť ženy, zhoršuje sa inzulínová citlivosť, mení sa rozloženie tuku. Hej, telo je zrazu metabolicky krehkejšie.
Počkajte, do toho musím skočiť, lebo ako ja naozaj z každej strany počúvam, ako veľmi rýchlo telo ženy doslova degeneruje po dovršení určitého veku. Hej, dajme tomu, tak ja mám za 2 týždne 50 rokov. A z každej strany to na mňa tlačí tá informácia, že keď sa nebudem určitým spôsobom o seba starať, tak vlastne zdegenerujem doslova. Atrofujú mi svaly, preto nebudem vedieť spať, hej, pretože ten estrogen podmieňuje strašne veľa vecí v tele a rôzne takéto hrôzy sa na mňa púšťajú a všetko sa podmieňuje tým, že cvič a proste buduj tie svaly a maj silový tréning a silový tréning bolí a musí to bolieť a tak ďalej a tak ďalej. Hej, aby som mala kosti, lebo keď nebudem mať kosti, tak sa celá rozsypem proste, poláme sa mi všetko a proste, hej. Akože je to dosť desivé, že to tak je a všetko je závislé teda od toho jedného zase len reprodukčného hormónu, estrogénu. A tak není to nefér, voči, ako keď si to zobereme z hľadiska mužského a ženského tela.
Ja že ti neviem. Vyzerá to tak.
Ale na druhej strane dnešná doba nám ukazuje, že ženy naozaj dokážu byť krásne, silné a
zároveň prospešné a jemné.
A prospešné do vysokého veku.
Samozrejme, že my máme každá aj inú predispozíciu svalovú, aj že nemôžeme to tak úplne, že konkrétne povedať, sú to také všeobecné štatistiky, ale určite sa ukazuje, že tá svalová hmota pre ženy má obrovský vplyv celkovo na ich metabolické aj hormonálne zdravie, lebo kedysi bol ten sval chápaný hlavne ako mechanický stroj, hej? A dnes vieme, že je to nejaký biochemický komunikátor. Keď sa sval stiahuje, to je pri akýkoľvek pohybovej aktivite, či je to chôdza, alebo teda silový tréning, tak ten sval neuvoľňuje len energiu a pohyb, ale aj signálne molekuly, hovorí sa aj myokíny, a tie vplývajú na ďalšie orgány a tkanivá. A niektoré z nich pomáhajú tlmiť chronický zápal, niektoré zlepšujú to, ako bunky reagujú na inzulín a tým podporujú zdravšiu reguláciu cukru v krvi. To je aj dôvod, prečo svalová hmota a pohyb tak úzko súvisia práve s prevenciou inzulínovej rezistencie a cukrovky druhého typu, lebo sval je taká špongia glukózy v tele a čím lepšie ten sval funguje, tým efektívnejšie dokáže telo pracovať s cukrom. A čo je ešte veľmi dôležitá vec, ktorú sme nespomenuli, a to je psychika. Aj tam dnes vidíme čoraz jasnejšie spojenia, pretože pohyb a svalová aktivita vplývajú aj na mozog, náladu, na kognitívne funkcie, odolnosť voči stresu. Čiže nie je to len nejaký psychologický efekt, že mám zo seba dobrý pocit, ale je to biológia. Keď sa hýbeš, mení sa chemické prostredie tela a mozog na to reaguje. Čiže sval je orgán, ktorý pomáha tlmiť zápal, zlepšovať metabolické zdravie, podporovať psychickú stabilitu. Takže je to obrovský rozdiel aj oproti tomu starému obrazu svalu ako nejakého obyčajného vykonávateľa.
Práve toto je krásne na tom poznávaní našom ľudskom, že ideme od takých veľmi zjednodušených predstav, ako to funguje, až naozaj po súčasnosť, kde vidíme, že celé telo je vlastne obrovským komplexom vzájomne prepojených systémov a že sa to nedá jedno od druhého oddeliť. Myslím si, že práve taký ten redukcionizmus, ktorý sprevádzalo skúmanie alebo výskum veda v minulých storočiach, spôsobilo, že veľmi dlho sme skúmali ako oddelené systémy. A teda poslucháčom by som odkázala, nech si skúsia prečítať toho Frankensteina a vrátiť sa do toho obdobia, keď pre nás bolo nepredstaviteľné alebo vôbec sme to nevedeli nejako uchopiť, ako sa oddelí život a smrť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, Alenka.
A ja ti ďakujem, Bibka, a bola to veľmi zaujímavá téma.
Nepelan nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Ta doba byla úplne iná, než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nejak pojmenovat. Ona byla vlastne taky ako první, která přišla s tou informací, že není ako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky pred Freddym Mercurym. Choroba AIDS bola totálne tabu.
Ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Čiže to byl šok.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.